เป็นไงฮะเมื่อคืนดาวโจนโอ้โหล่วงไป650จุดเลยนะ
ลงแรงเลยครับอาจจะกังวลหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะก็หลักๆก็3เรื่องหลักนะครับเรื่องของจำนวนเคสโควิดนะครับที่มันเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับดูเหมือนประเทศเป็นประเทศแรกที่จะมีเวฟที่3นะครับไม่ใช่2
อ๋อเหรอเวฟ3เลย
น่าจะขึ้นมาอีกเวฟนึงแล้วนะครับเพราะว่าหลังๆก็ดูเหมือนว่าคนก็ให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันเนี่ยดูน้อยลงนะครับก็อาจหลายๆคนก็โทษไปที่ตัวแพ้ไม่ดีแหละว่าอาจจะมีการเรื่องของการป้องกันพวกนี้ใส่ใจน้อยไปหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องนึงนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องสติมูลัสนะครับคือแพ็กเกจขนาด
ที่มันคุยกันไม่รู้เรื่องทันที
ใช่เดดไลน์เป็นตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วเราก็ยังคอยติดตามยังเจรจากันอยู่จนสุดท้ายตอนนี้คนก็เริ่มการเลือกตั้งมันจะอาทิตย์หน้าอยู่แล้วนะการที่แพ็กเกจจะออกก่อนเลือกตั้งเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วถ้าไม่งั้นก็ต้องไปรอหลังเลือกตั้งกว่าจะไปหาไปดีเข้าประมาณต้นเขารับตำแหน่งก็โน่นอาจจะปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องเลือกตั้งนี่แหละว่าก็อาทิตย์หน้าแล้วก็เจียนเข้ามาแล้ว
เขาบอกไอ้ไปเลือกตั้งล่วงหน้านี่เยอะมากเลยใช่ไหมเป็นประวัติการ
ใช่คือตอนนี้จำนวนคนเลือกตั้งเรื่องล่วงหน้าเนี่ยสักประมาณ50-60ล้านคนแล้วนะครับถ้าคิดจากจำนวนของคนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดของอเมริกาเนี่ยมันประมาณ240กว่าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณสัก20%แล้วอ่ะจนถึงวันนี้นะจนเยอะแต่มันก็ยังมีเวลาอีก1อาทิตย์เนี่ยที่จะไปหย่อนบัตรอีกเนี่ยคือ20%ตอนนี้เนี่ยมันก็คือเท่ากับการใช้เสียงล่วงหน้าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วมันก็ต้องบวกอาทิตย์นี้
อ
ีกก็คิดว่างั้นคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ไปลงคะแนนเสียงเยอะขึ้น
แต่เขาก็แสดงว่าคนพวกนี้ตัดสินใจแล้วเนาะไม่รอแล้ว
ใช่
ซึ่งคนที่ตัดสินใจแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไปตีความว่าคือคงเลือกไบเดนอ่ะก็เลยไปเลยอะไรเงี้ย
ใช่คือถ้าดูคะแนนรวมเราคิดว่าเทิร์นเอาครั้งนี้เนี่ยคือจำนวนคนมาใช้สิทธิ์น่าจะเยอะกว่าครั้งก่อนๆมากเลยเพราะมันเป็นการเลือกตั้งที่มันค่อนข้างสร้างความแตกแยกกับประเทศสหรัฐได้มากเหมือนกันนะแล้วก็ผลของการดีเบตรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีดีเบตครั้งที่2ไปเมื่อวันศุกร์ของเรานะครับวันพฤหัสของเขาก็ต้องบอกว่าดีเบตเนี่ยคะแนนเสียงก็ดูดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งแรกคือครั้งแรกนี่หาสาระฉันไม่ได้เอาไว้เถียงกันอย่างเดียวครั้งที่2ยังเรียกว่ามีสาระมากขึ้นนะครับแต่ถ้าดูเยอะถ้าดูรายละเอียดเนี่ยผมกับรู้สึกว่าทรัมป์ทำได้ดีกว่าในบางจุดนะครับเขาก็จมคือคะแนนเสียงค่อนข้างสูสีกันมากการดีเบตแต่ทรัมป์ทำได้ดีตรงที่เขาโจมตีไบเดนว่าเอ้ยคุณอยู่มาตั้ง8ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีมาตั้ง8ปีแล้วเนี่ยไอ้ที่หาเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนนั้นมันก็โดนเหมือนว่าโดนไบเดนอันนี้ก็เขาก็ออกตัวไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นข่าวที่อาจจะไบเดนดูแพ้อะไรในจุดนี้นะแต่ถ้าดูแม้ว่าทรัมป์จะได้คะแนนเสียงเยอะขึ้นเนี่ยแต่คะแนนรวมเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก่อนดีเบตเนี่ยคะแนนห่างกันประมาณ
10%
ทีเดียวใช่คือถ้าดูหลังดีเบตเนี่ยทรัมป์คะแนนตีตื้นมานะครับแต่ก็มันก็ยังห่างกันอยู่ประมาณ 8% ไบเดนนำเพราะฉะนั้นถ้าดูคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยใช่จริงอยู่ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีการพลิกล็อกนะครับแต่ถ้าเราไป track ดูย้อนหลังก่อนตอนที่พลิกล็อกเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ไม่กี่พอยต์2พอยต์3พอยต์อย่างมากนะครับแต่ถ้าระดับ 8% อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลิกล็อกบวกกับอย่างที่คุณรัชพลเรียนอ่ะว่ามันมีคนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วล่ะงั้นจะหักอย่างที่หนึ่งมันคงไม่ได้ต่างอะไรหรอกงั้นตรงนี้เนี่ยมันคงทำให้เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผลตอนนี้น่าจะออกไปทางด้านไบเดนน่าจะเป็นแพ้พิธีมากกว่า
แต่ทีนี้ไอ้โอกาสที่จะเกิดแบบเนื่องจากมาใช้คณะเลือกตั้งใช่ไหมไอ้ตัวตัดสินเนี่ยบางรัฐเนี่ยมันเนื่องจากมันวินเนอร์เทคออลเนี่ยมันจะเกิดแบบคราวที่แล้วไหมอ่ะอย่างเช่นแบบพลิกไปเลยฟลอริดาไปเสร็จทรัมป์อะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าไม่ใช่รัฐที่เป็นแบทเทิลสเตทเนี่ยรัฐที่ยังสูสีเนี่ยก็คะแนนของไบเดนก็นำอยู่นะครับถ้ารวมคะแนนตรงนั้นแล้วก็รัฐที่สูสีเนี่ยขอแค่ไม่กี่รัฐนะครับรัฐใหญ่ๆแค่รัฐ2รัฐไบเดนก็ชนะละเพราะฉะนั้นต่อให้วินเนอร์เทคออลจริงเนี่ยโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยเขาก็เคยทำเป็นแบบเหมือนคอมบิเนชันนะครับว่าโอกาสมีสักเท่าไหร่อะไรไงต้องรัดนี้ออกเสียงอย่างนี
้
ดังนั้นออกเสียงอย่างนั้นซึ่งถ้าดูผลรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังเฟเวอร์มันก็ยังไปทางไบเดนมากกว่าแต่นี่ผลการเลือกตั้งเนี่ยต้องบอก2-3ประเด็นที่ต้องคอยติดตามนะครับ
คือ
นอกจากว่าใครเป็นแพ้ไม่ดีแล้วเนี่ย เรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยเราคิดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเยอะแน่นอนนะครับเพราะเป็นการเลือกตั้งด้วยไปรษณีย์เป็นการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วยิ่งคุณทรัมป์ถ้าเกิดว่าคุณทรัมป์เป็นฝั่งที่แพ้เนี่ย
เขาก็ประกาศแล้วนี่เขาจะฟ้องนะฮะ
เขาคงไม่ยอมง่ายๆนะครับไทม์ไลน์ในการฟ้องร้องเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันอยู่นะครับประมาณเดือนนึงหลังจากการเลือกตั้งตรงนั้นเนี่ยดูเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับอาจจะทำให้เรื่องของความไม่แน่นอนหลังการเลือกตั้งก็ยังมีอยู่นะครับกับอีกอย่างนึงที่
มันจะคล้ายๆบ้านเราเลยมันจะบ้านเรามันครึ่งปีกว่าจะมีรัฐบาลนะเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
บ้านเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของโปรเซส
เรื่องคะแนน
ตั้งไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าดูในรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยเขามีชัดเจนนะครับว่าอย่างที่เมื่อกี้คนเรียกว่าไอ้คนที่ได้เลือกตั้งคณะเลือกตั้งเนี่ยต้องออกเสียงเมื่อไหร่แล้วก็คือประมาณ1เดือนหลังจากวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็การฟ้องร้องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้น1อาทิตย์ก่อนสรุปได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่พวกคณะเลือกตั้งเนี่ยจะลงคะแนนเสียง
คร
ับ แล้วก็มีวันกำหนดชัดเจนประมาณสักกลางๆเดือนธันวานะครับผมจำอาจจะจำวันไม่ได้เน
ี่
ยส่วนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งก็โน่นอ่ะ20มกราค
ม
นั้นก็มีไทม์ไลน์เขียนไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะพลิกกันไม่ได้นะครับเรื่องของการฟ้องร้องน่าจะเป็นเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของคนที่จะเข้ามาต้องดูผลสสสวด้วยนะครับว่าใครจะได้คะแนนเสียงของสสสวคือตอนนี้หลายๆคนในตลาดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบูเวฟก็คือเดโมแครตฝั่งไบเดนน่ะคือชนะหมดเลยทั้งประธานาธิบดีสสและสวนะครับสวสสเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วสวเนี่ยเดิมเป็นรีพับลิกันเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ
่
แต่บังเอิญเป็นการเลือก1ใน3แล้วรีพับลิกันบังเอิญว่ารีพับลิกันก็ออกไปเยอะมากกว่ามันก็เลยมีคะแนนเสียงที่จะต้องมาเลือกตั้งกันเยอะเพราะฉะนั้นหลายๆคนยังคิดว่าเดโมแครตน่าจะได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้กลับกลายเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนมากกว่าว่าถ้าคะแนนเสียงตอนนี้เนี่ยมันเป็น52กับ48เนี่ย
ม
ันยังค่อนข้างใกล้เคียงกว่าตัวไอวีดีอีกนะครับงั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเหมาบลูเวฟจริงๆคือเดโมแครตไม่ได้รวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปกลับอีหลอบเดิมว่าเอ้ยสสตั้งมาอย่างนี้สวไม่เห็นด้วยในมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ได้เหมือนเดิมงั้นอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกการนึงงั้นการดูการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยคงต้องดูทั้ง3อันนะครับทั้ง
ค
นเลี้ยงทั้งสสและสว
แต่ดูเหมือนคนก็จะมองว่าถ้าไบเดนมามันน่าจะดีกว่าทรัมป์ใช่ไหมในเรื่องตลาดเงินตลาดทุนเนี่ย
ถ้าไบเดนมาคือตอนแรกคนกลัวว่าไบเดนจะขึ้นภาษีนะครับแต่ภาษีตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจมันคงขึ้นยากแหละเพราะคนไปมองเรื่องของตัวมาตรการที่จะออกมามากกว่าซ
ึ่
งฝั่งเดโมแครตเนี่ยตัวไซส์ของมาตรการเนี่ยใหญ่กว่าแน่นอนนะครับแต่ในนี้มาตรการจะออกมาได้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องมีสสและสวคอยรองรับคือที่มาตรการตอนนี้ที่ออกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสสกับสวขัดกันอยู
่
คือถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งสสและสวเนี่ยที่ผลที่จะออกมาเนี่ยมันออกไปทางเดียวกันและเป็นเดโมแครตหมดเนี่ย
อ
ันนี้ภาพน่าจะดีต่อตัวเศรษฐกิจน่าจะมีมาตรการขนาดใหญ่ออกมาแต่มันก็จะพลิกล็อกกับปรปัดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าพรรคหนึ่งได้สภาหนึ่ง
มันก็จะไปเดดล็อกกันอีก
การขัดแย้งก็ยังอยู่การเดดล็อกก็ยังอยู่มาตรการใดๆก็อาจจะออกมายากงั้นมันจะคนละขั้วกันเหมือนกันต้องคอยติดตามวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับ
ครับ